Съда постанови арест за депутата Фидел Беев. Поне до нова година парното ще е до 20% по-евтино. Шумен става музикална столица на България, обяви кмета Костов.
Ще открием студентския парк, ще чуем Бония. Надявам се в септември месец да чуем Райхеп. Пролетът Депеш Мод. В есента на следващата година ICDC.
И още унивиниха обвинения в педофилия бивш ректор на семинарията. Той се оттегля във Видин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Средно с между 10 и 20% ще поевтинее топлата вода в цялата страна от 1 юли заради понижението цената на природния газ. С толкова ще падне и цената на парното от началото на отоплителния сезон, съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Той увери, че по-ниските цени на топлото ще бъдат валидни поне до 1 януари до година. Шушулов съобщи още, че ако от 1 юли ЧЕС не започне премахване на 3-месечното отчитане на електромерите, ще загубят лицензията си. Гергана Тодорова информира.
Природния газ от юли ще поевтине с 33%. По-ниските цени на парното обаче са разчетени при 29% по-евтин газ, обясни Шушулов.
Поставили сме един запас от 6% при евентуално вдигане на цената на природния газ от 1 октомври и да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито на топлината, и това го направихме и миналата година. За съжаление, не можахме да отдържиме вече към 1 януари цените.
Тази зима обаче регулаторът има намерение да задържи новите цени на топлото и след 1 януари. Освен ако цената на природния газ не скочи твърде много.
Ако скочи повече от 10-15%, няма да може да удържим цените, защото ще претърпят големи загуби топлофикационните дружества.
По прогнози на Булгаргаз обаче, от октомври горивото ще поскъпне едва с 2-3%, така че регулаторът не би трябвало да има мотив да повиши цените на парното през зимата, колкото до санкциите за сгрешени фактури за ток.
Ако не може да влезат от първи, ще влезат от 5 или от 10. Но ще влезат при всяко положение, защото аз съм обещал това и на Меглена Кунева.
От 1 юли ЧЕС поетапно трябва да започне да преминава към едномесечно отчитане на електромерите. Ако до 1 септември не е премахнала напълно 3-месечното отчитане, Държавната комисия ще стартира процедура по отнемане на лицензията на дружеството.
Нови 3 случая на заразяване с грипния вирус H1N1 са регистрирани в България, съобщиха от Здравното министерство. Заболелите са майка и 5-годишно дете, завърнали се на 13 юни от Съединените щати, както и друго дете имало контакт с двамата. Майката и детето са пребивавали в Съединените щати и са пристигнали с полет от Вашингтон през Лондон до София. 3 дни по-късно се появяват първите симптоми и те са потърсили медицинска помощ. Болните са изолирани и са под лекарско наблюдение. Към момента са в добро състояние, съобщават от ведомството. Открити са и се изследват контактни лица в градовете Пазарджик и Стара Загора, в които майката и детето са пребивавали след завръщането си в страната. Сред контактните до момента има един с признаци, подобни на тези на заболяване от грипа H1N1. Чуйте какво каза за Дарик началника на отдел надзор на заразните болести в Здравното министерство доктор Ангел Кунчев, записа го Лили Ангелов.
На практика към момента и при тримата може да се каже, че клиничната картина е почти напълно отшумяла. Те са в добро здравословно състояние и са под наблюдение и изолация само от гледна точка на ограничаване на техните контакти. При децата заболяването протече като средна тежка форма, по-леко е при майката на едното от децата, а в момента набираме проби за изследване на техни контактни лица.
На колко години са двете деца, момичета, момчета?
Те са съответно на 3 и на 5 години. Момчета, по типичния горе-долу начин, най-често срещан в Европа, за внос на инфекцията от засегнати страни, каквото случай е с Съединените щати.
Къде са в момента?
Намират се съответно в болниците в Стара Загора и Пазарджик.
Кажете ми, вярно ли е, че имате съмнение за човек близък до тях, който има симптоми за този грип?
Да, така е. Един от контактните проявява признаци, макар и не тежки, с температура. Това е бабата на едното от децата, но така или иначе ние следваме всички контактни, включително и нея, така че ако се потвърди, тя също ще бъде поставена на лечение и изолация с антивирусни препарати.
Няма място за притеснение?
Ами не, вие виждате, че в Гърция станаха вече 50, в Румъния са близо 20 и повечето от тях са точно по този типичен начин, все още преобладаваш нос с започващо вътрешно разпространение.
Софийския градски съд измени мярката за неотклонение на бившия кмет на Велинград Фидел Беев от парична гаранция в задържане под стража. Магистратите уважиха искането на прокуратурата, съгласно което Беев следва да бъде задържан. По думите на неговия адвокат Пламен Илназов, Беев е прият по спешност в ВМА и поради тази причина не може да присъства на съдебното заседание. До този момент делото бе отлагано няколко поредни пъти заради заболяване от страна на Беев или неговият защитник. Заместник градски и наблюдаващ прокурор по делото Роман Василев каза пред Дарик, че следва Беев да бъде задържан и отведен в ареста, където да му бъдат направени съответните медицински експертизи. Василев допълни, че до този момент Беев не е открит. С него разговаря Павел Хаджиев.
Това го е постановило съда с промяна на мярката. За неотклонение тази мярка ще бъде влезена в сила, след като изтече съответния срок, който най-вероятно той трябва да бъде намерен и да бъде обжалван. В най-добрия случай той ще бъде отведен за ареста, където ще му бъдат направени съответните медицински експертизи. Това ще стане в случай, в който бъде установен и намерен. А да не говорим, че той след 25 той няма и депутатски имунитет.
До момента той не е намерен.
До момента не е намерен, да.
Той трябва да бъде задържан на момента.
Неговословни твърдения, че той бил в военно-медицинска болница, сами разбирате, че това са несериозни неща.
А в такъв случай трябва ли да бъде издадена и забрана за да напуска той пределите на България?
Ще бъде издадена така. Да. Аз ще го направя сега.
Софийския апелативен съд наложи мярка за неотклонение домашен арест на Росен Маринов. Той беше арестуван преди две седмици при опит да предложи подкуп от 100 000 лева на директора на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Марин Димитров. По този начин апелативните съдии измениха първоначално наложената мярка за държане под стража, която беше наложена от Софийския градски съд на 14 юни. Павел Хаджиев по темата.
Магистратите счетаха, че има обосновано предположение за авторство на престъплението и опасност Маринов да извърши ново престъпление, но не и той да се укрие. Въз основа на тези мотиви са да измени досегашната мярка за държане под стража, наложена му от Софийският градски съд. Адвокатът на Маринов Иво Найденов поиска от съда мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, с мотива, че така няма да се попречи на разследването.
Ние изложихме довод, че дори в тази ситуация той няма да пречи на хода на делото по никакъв начин. Смятам, че частично апелативен съд изравни двамата обвиняваме частично. Ние до този момент по делото нищо не сме видяли за господин Мустафа.
Подкупът, предложен от Маринов, е бил с цел уреждане на сделка с катери. По производството срещу Маринов като обвиняем беше привлечен и бившият заместник министър на вътрешните работи Риф Мустафа.
Бившият заместник вътрешен министър Риф Мустафа е трябвало да получи половината от обещаната сума за подкуп на директора на агенцията по рибарство Марин Димитров. Той първи е разговарял за подкупа с Димитров. Това съобщи градският прокурор на София Николай Кокинов. Още информация от Богдана Лазарова.
Кокинов обясни, че Риф Мустафа е отишъл пръв при директора на агенцията Марин Димитров и е подготвил почвата за идването след това на бизнесмена. Когато Маринов дошъл на разговор с Димитров, предложил подкуп от 50 000 лева за сключване на сделката и бонус от още 50 000 лева, ако Димитров извърши още нещо. По неофициална информация, условието било Димитров да оттегли жалбата си до прокуратурата. Риф Мустафа е трябвало да получи половината от предлаганата като подкуп сума от 50 000 лева срещу ходатайството си. Очевидно играят в един отбор, коментира Кокинов.
Господин Мустафа е обещал на директора на Яра, че господин Росен Маринов ще му даде тези 50 000 лева, за които иде реч. Той не е потвърдил, той първи е отшел. Той е подготвил почвата за бизнесмена, след което се появява бизнесмена и предлага на своя ред вече тази сума на директора на Яра. Господин Маринов при срещата си с директора на Яра предлага освен тези 50, още 50, като бонус за друго нещо. Не са към този момент повдигнати обвинения за съучастие, всеки от тях е извършил отделно престъпление, за което е обвинен. Един е обещавал, другия е предлагал.
Едва ли баща ми е жив? Това каза пред Дарик Ирина, дъщерята на отвлечения преди повече от 2 месеца Вене Сотиров. 64-годишният бизнесмен беше отвлечен пред дома си в столичния квартал Сухата река на 17 април тази година и от тогава е в неизвестност. Николай Христов информира.
Ирина Сотирова твърди, че до момента няма никаква информация за баща си.
Много е неприятно, живееме в една неизвестност, това няма нищо.
Дъщерята на отвлечения бизнесмен Вене Сотиров на няколко пъти е разговаряла с полицията, но оттам са и отговорили, че работят по случая. 64-годишният бизнесмен Вене Сотиров беше отвлечен пред дома си в блок 131 в столичния квартал Сухата река преди 68 дни на 17 април. По-късно беше разпространена неофициална информация, че за Сотиров е поискан откуп в размер на близо 1 милион лева. Тази информация не беше потвърдена официално от полицията. Тогава дъщерята на бизнесмена Ирина категорично отрече да е получавала искане за пари за свободата на баща си.
Общо около 3000 км пътища на стойност 2 милиарда и 100 милиона евро ще бъдат изградени, реконструирани и рехабилитирани за периода от 2009 до 2012 година. Това съобщи изпълнителният директор на Националната агенция пътна инфраструктура, инженер Янко Янков. Той направи отчет на свършената от агенцията работа през изминалите 9 месеца в присъствието на премиера Сергей Станишев. Предвидено е от 2009 до 2012 година да бъдат изградени 258 км автомагистрали и 84 км пътища първи клас на обща стойност около 1 милиард евро. За същия период ще бъдат реконструирани и рехабилитирани 2650 км пътища първи, втори и трети клас за малко повече от милиард евро. Министър-председателят Станишев посочи, че в рамките на 4-годишния мандат на управление на това правителство са били пуснати в експлоатация общо 140 км магистрали. Информацията е на Биляна Гавазова.
Вероятно ще има поскъпване на такса смет от до година. Все още не може да се каже с какъв процент, но сумата ще бъде социално поносима, каза на среща с кметове на общини в Стара Загора заместник министра на околната среда и водите Чавдар Георгиев. След 16 юли всичките 203 общински депа в страната трябва да прекратят експлоатация според поетите от България ангажименти пред Европейската комисия. Александър Гинова информира.
Заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев обясни, че все още не са изградени всичките регионални станции за съхранение на битови отпадъци. От планираните регионални 55 инсталации към момента в страната има готови 30, уточни заместник министърът Георгиев.
Ще се наложи за определен срок, може би около година-две, ние да нямаме възможност да използваме всички 55 регионални инсталации, които са предвидени, тъй като те не са изградени в пълния обем. Министерството предприема необходимите мерки по ускорено изграждане на оставащите инсталации.
По оперативна програма Околна среда са отпуснати около 306 милиона лева за доизграждането на 25-те регионални депа. До тогава остава въпросът кой ще поеме увеличените транспортни разходи на общините по извозването на битовите отпадъци. Александра Гинева, Дарик Радио, Стара Загора.
Светия синод на Българската православна църква смята за неоснователни обвиненията в педофилия към ректора на Софийската духовна семинария епископ Сионий. Това е решил синодът, след като е слушал доклад на назначената от него комисия от митрополити, която трябваше да провери доколко отговаря на истината жалбата срещу епископа. Това съобщи за Дарик главният секретар на Светия синод епископ Наум. Подробностите от Теодора Симова.
Синодът е възстановил правата на епископ Сионий да свещенодейства, съобщи още главният секретар епископ Наум.
Освобождава го по негова молба от длъжността ректор на Софийската духовна семинария.
Тоест, обвиненията в жалбата не са основателни. Това ли е отчела комисията?
Да.
Жалбата беше подадена от баща на възпитаник на семинарията с обвинение, че ректорът е блудствал със сина му. При избухването на скандала преди около месец, епископ Сиони отрече тези обвинения и изрази съмнение, че атаките срещу него идват от бизнесмени, които неколкократно са му предлагали подкупи, за да им бъде дадена земя от семинарията, на която да се построи хотел или мол. Той отбива подобни апетити. Тогава епископ Сиони съобщи, че отправил молба до Светия синод да бъде преместен на друго послушание в църквата две седмици преди случилото се, заради сериозни здравословни проблеми. Все още няма официално решение кой ще бъде новият ректор на семинарията. Очаква се поста да вземе свещеник Йоан Карамихалев, дългогодишен преподавател в духовното училище.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
И подробности за една от новините, която предизвика много коментари този следобед. Има вероятност Депеш Мод да изнесат концерт Шумен през пролетта на 2010 година, съобщи кмета на Шумен Крисимир Костов и Юлия Христова Допова.
В момента се водят преговори за гостуването на Депеш Мод в града. Костов уточни, че идването на Бони М в Шумен, което ще е на 1 юли тази година на новостроящия се парк Студентски, струва на община Шумен 10 000 лева, като 5 000 от тях са осигурени от спонсори. Ето какво допълни кмета.
Ще открием Студентския парк, ще чуем Бони М. Надявам се септември месец да чуем Юрай Хип. Пролетта Депеш Мод в есента на следващата година ICDC. Така че така са разположени нашите идеи и те стъпка по стъпка ще станат факт.
Припомням, че Депеш Мод отмениха окончателно концерта си в София, който трябваше да бъде на националния стадион Васил Левски на 18 май, но той пропадна заради здравословни проблеми на вокала на бандата. Юлия Христова, Дарик Радио, Шумен.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Топлофикация София е натрупала 120 милиона лева дълг към Булгаргаз само от декември месец насам, съобщи изпълнителният директор на газовия доставчик Димитър Гогов. Водят се преговори този дълг да бъде разсрочен и за сега няма опасност столичната топлофикация да остане без газ. Потреблението на синьо гориво в страната е спаднало с около 20% от началото на годината, съобщи още Гогов, но прогнозира сериозен скок в следващите месеци. Гергана Тодорова с подробностите.
Шефът на Булгаргаз Гогов бе посрещнат с един въпрос. Иде ли нова газова криза?
Ако това нещо се случи, ние гарантираме на 100% поне до края на лятото потреблението в страната.
Находището на газ край Галата вече е напълно готово да се превърне в хранилище, обясни Гогов. Булгаргаз има и планове да инвестира съвместно с Турция в построяването на терминал за втечнен газ на територията на южната ни съседка, чрез който след година-две да си доставяме газ от Иран и Египет. Кога обаче ще бъде постигнато реално разнообразяване на газовите доставки и трасета?
Ако всичко върви нормално, средата на следващото десетилетие.
Драстичният спад в потреблението се дължи на спирането на работата на три завода.
Това са Агрополихим, Неохим и Кремиковци.
Дългът на Кремиковци е 106 милиона лева, като Булгаргаз се надява той да бъде продаден целия, като според Гогов най-добрият вариант е да бъде купен от облигационерите на дружеството.
В доклад на Световната банка от вчера се посочва, че през февруари Беларус, България и Латвия не са притежавали достатъчно валутни резерви, за да покрият дълговете си с падеж тази година. Пред Дарик Финанс икономистът Георги Ангелов заяви днес, че докладът не отчита, че част от посочния дълг на България не е краткосрочен и съответно не може да се стигне до извода, че валутните резерви на страната не го покриват.
Огромна за част от краткосрочния дълг е всъщност дълг от западни банки към техните дъщерни банки в България. Тоест, това е вътрешно банков дълг, не е нормален краткосрочен дълг. И на практика Западната банка е дала пари на местната банка в България, а пък тя тези пари е отпуснала кредити на български компании, на български домакинства. Тоест, смисъл, този дълг, въпреки че счетоводно се отчита като краткосрочен, той на практика не е краткосрочен. Като махнем тази част от дълга, на практика България става с много ниско ниво на този индикатор. Затова важно е да гледаме такива международни сравнения, но все пак местната специфика има значение и в България всъщност това е позитивното, че нямаме на практика такъв краткосрочен дълг, който наистина може да се изтегли в рамките на минути или на дни и да съсипе стабилността на икономиката.
Икономистът Георги Ангелов, информация на Юлиан Огнянов. 76 дружества не са плащали такса регистрация на борсата тази година. Българска фондова борса публикува списък на некоректните компании за предходните две години, като от него е видно, че някои от тях системно не заплащат таксата. Днешната сесия на борсата завърши с спад за водещите индекси около поредни психологически нива. Денят бе богат и на корпоративни новини. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
След като пропадна по 350 пункта, индексът на сините чипове Софикс успя да завърши на 3700 отгоре. По аналогичен начин близо до 100 пункта финишира и широкият BG40. Активността на инвеститорите и днес бе много слаба, като зад оборота от 6,3 милиона лева прозряха сделките с колективни инвестиционни схеми и облигации. Повече от 1 300 000 компенсаторни инструмента по закона Лучников бяха прехвърлени през борсата днес, а под силен натиск се намериха акциите на банкови дружества. Новината за спад с повече от 55% в продажбите на Елхим Искране доведе до понижение в пазарната оценка на дружеството. По същия начин при оповестяване на 212 000 лева загуба за месец май, M+C Hydraulics се нареди сред поскъпващите акции във вторник. Две дружества обявиха, че ще раздават дивиденти – Unifarm и Intercapital Property Development, а агенция Fitch повиши рейтинга за подкрепа на Първа инвестиционна банка.
Всички пещи в двата завода – Девня цимент и Вулкан цимент – ще спрат временно в началото на август в резултат на ефекта от световната финансова криза, съобщават от предприятията. Планираното спиране се очаква да продължи около месец, като по същото време работниците ще бъдат пуснати в платен отпуск. През този период компанията ще продължи операциите по смилане на цимент и доставка с цел да продължи продажбите и дистрибуцията на цимент и сухи смеси. През миналата година общия държавен излишък е бил 1,5% от брутния вътрешен продукт на България, при заложени през декември предходната година 3%. Непостигането на обявената цел се дължи на по-ниски от очакваните приходи и на липсата на строг контрол върху разходите.
Това пише в доклада на Европейската комисия за състоянието на държавните финанси, оповестен днес. Той е изготвен от Икономическата и финансовата служба на комисията. Еврокомисията припомня още, че в средата на миналата година бяха одобрени допълнителни разходи за социални помощи и инфраструктура в България на стойност 1,8% от брутния вътрешен продукт на страната. Капиталовите пазари в САЩ са в червено, докато търговията в Европа е разнопосочна. Петролът и доларът поскъпват. Румен Спространов от Дарик Финанс с още информация.
След първоначалните ръстове на Уолл Стрит, инвеститорите бързо изтриха печалбите и към момента пониженията на индексите са около процент. В Европа търговията през целия ден е волатилна. Във Франция как 40 губи 0,50%, докато измерителите във Великобритания и Германия добавят 0,30%. На стоковите пазари петролът отново поскъпва, след като играчите са притеснени за потреблението на петролни продукти до края на годината. Лекият американски петрол търгува за $67.70 за барел, докато сортът Брент в Лондон на ниво от $67.10. Към края на европейската сесия на валутните пазари доларът поскъпна с почти цент и половина спрямо евровалутата. Двойката се котира при ниво от 1.40 долара за 1 евро.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 39,78 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 39,92 20 стотинки.